Blaðsíða 82 Oslóar samningurinn Í ágúst 1993 urðu PLO og Ísraelsmenn loks sammála samning sem átti að veita palestínumönnum sjálfstjórn á Vesturbakkanum og Gazaströndinni. PLO og Ísrael viðurkenndu tilveru rétt hvors annars og PLO afneitaði hryðjuverkum. Frestað var að komast að niðurstöðu erfiðustu ágreiningsefnin. Svo sem þau hvort palestínumenn ættu að fá að stofna eigið ríki, hver ætti að fá Jerúsalem og hvað ætti að verða byggðir sem Ísraelsmenn höfðu komið sér upp á Vesturbakkanum. Það varð auðveldara fyrir Ísraelsmenn að semja við PLO af því að samtökin höfðu orðið hófsamari. Á sama tíma urðu ríkistjórnarskipti í Ísrael. Nýr forsætisráðherra, Yitzhak Rabin úr verkamannaflokki Ísraels, hafði friðsamlegri afstöðu til palestínumanna en fyrirrennari hans. Loks var kalda stríðið gengið yfir. Bandaríkjamenn voru voldugri en nokkru sinni fyrr og notuðu vald sitt til að þvinga Ísraelsmenn og palestínubúa til að tala saman og leysa ágreiningsmál sín. Samningurinn var undirritaður í Washington af Rabin og Arafat, en hann var nefndur Oslóarsamningurinn af því að hann var gerður eftir mánaðarlangar leynilegar viðræður í Osló. Samningurinn vakti mikil fagnaðarlæti meðal flestra Ísraelsmanna og palestínubúa. Í öðrum löndum vonuðu margir að loks kæmist á friður í Mið-Austurlöndum. En það átti ekki eftir að fara þannig. Ofsatrúaðir gyðingar héldu því fram að Ísraelsstjórn hefði afsalað sér landi sem Guð sjálfur hafði útlutað þeim. Árið 1994 drap trúarofstækismaður af gyðinga uppruna 29 múslima þar sem þeir voru að biðjast fyrir í Hebrón. Trúarofstækismenn meðal múslima töldu líka að Arafat hefði látið of mikið undan og Hamas og önnur róttæk samtök palestínumanna frömdu sjálfsvíksárásir í Ísrael. Í myndatexta með ljósmynd segir Yitzhak Rabin og Yasir Arafat takast í hendur eftir að hafa undirritað friðarsamning Ísraels og PLO í Washington 13. september 1993. Á milli þeirra stendur Bill Clinton bandaríkjaforseti. Rabin trúði því að eina leiðin til að gera Ísrael að öruggum stað væri að gera friðarsamning við palestínumenn. Rabin var síðar skotinn í bakið af ofsatrúðum gyðingi og fljótlega hófust ofbeldisverk á milli Ísraels og Palestínu aftur. Til hægri á síðunni er nærmynd. Bókstafstrú. Til að skilja samtíman er nauðsynlegt að vita hvað felst í því sem er kallað bókstafstrú eða fundamentalismi. Upphaflega var orðið notað hóp amerískra guðfræðinga sem heldur því fram að það ætti að skilja biblíuna bókstaflega. Þeir voru andvígir þeirri textatúlkun sem var þá að ryðja sér til rúms og vildu lesa orð biblíunar eins og þau koma fyrir, án þess að taka mið af sagnfræðilegum og vísindalegum aðferðum. En þessi hópur bókstafstrúarmanna, sem hreyfingin dregur nafn sitt af, er ekki meðal þess sem við tengjum við bókstafstrú nú á dögum. Á okkar dögum er hugtakið bókstafstrú notað ofstæki sem einkennist af ómálefnalegri afstöðu og viljaleysi til að skilja og virða fólk sem hugsar öðruvísi. Orðið bókstafstrú er líka notað öfgastefnur pólitíska eða trúarlega hópa sem er í andstöðu við umhverfi sitt og geta gripið til ofbeldis og hryðjuverka til að hafa sitt fram. Hugtakið bókstafstrú er þannig notað marga ólíka hópa og er mjög neikvætt. Áður fyrr var bókstafstrú svar við því að trú var ekki lengur ríkjandi afl í vísindum, stjórnmálum eða heimilislífi.